Þingmanni fyrir þessa fyrirspurn og segja það að í fyrsta áðurinn í svara fyrirspurnin að segja það við höfum ráðist í margvíslegar aðgerðir og nú fyrir jólin var meðal annars ráðist í hækkun bóta og við framlengdum líka hækkun greiðslna til sem fylgja börnum atvinnulausra. Við höfum auðvitað lengt tekjutengda tímabilið og hlutabótaleiðin eins og háttvirtu þingmaður fór yfir hefur skilað hefur verið mjög mikilvæg í þessari stöðu. Það er líka þannig að við erum auðvitað að fylgjast með dag frá degi hvernig faraldrinu vindur áfram vegna þess að það liggur auðvitað ljóst fyrir að þegar við erum með eina atvinnugrein sem er algjörlega í frosti sem er ferðaþjónustan og hefur verið ein stærsta atvinnugreinin á undanförnum árum að þá er það í raunni það sem menn er að bíða eftir að hún komist í gang á nýjan leik og allt sem að tengist öll svo starfsemi sem leið hefur niðri í verslun, þjónustu og fleiru vegna faraldursins. Þegar að kemur að lengingu bótatímabils að þá er það þannig að já, við höfum verið að skoða þetta og erum að skoða þetta á hverjum einasta tíma. Niðurstaðan fyrir áramót var sú að stíga ekki það skref þá. Engu að síður höfum við verið í mjög þéttu samtali og samstarfi við félagsþjónustu sveitafélaga. Ráðuneytið fundar mjög reglulega með félagsþjónustu sveitafélaga, fær allar upplýsingar þaðan. Við erum með alla nýjustu tölfræði frá Vinnumálastofnun hversu margir eru að klára sinn bótarétt. Þannig að svo stöddu hefur ekki verið tekin ákvörðun framlengingu á þessum réttindum, en þó vil ég segja að eftir því sem að faraldurinn dregst lengur á langinn, þá munum við áfram þurfa að koma með aðgerðir og það hef ég sagt við allar þær aðgerðir sem við höfum komið með að þetta útilokar það ekki að við munum koma með frekar aðgerðir á síðari stigum. Þannig að höfum við skoðað þetta, já við höfum skoðað þetta en það liggur ekki fyrir ákvörðunum framlengingu að svo stöddu.
Og tekur til máls síðar að sinni háttu 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson.